الله بيلاقي ناس كبر وكبير ده دكتور نامتينا لذا انت مؤمن شديد ده انا ربنا بدانا خيطة مش ده الله بيلاقي ناس كبر وكبير ده كبير نبي عليه السلام ده بدبخت ده شكاوت نبوكي جمود رائن تريو چیدن او بل و اصحاب القلب تلڑا تختیدن دل بدبختینا او بل وصول العمل وجودو وقت ارمان نومی دونا دعو کو مودا و خود دل شیخ چیلی کی تیجن دعو دیتے ہی دونتے لیکن دعو دیتے ہی دونتے لیکن دعو دیتے ہی دونتے لیکن دعو دیتے ہی دونتے او رس خبر مردی کلوی دا فلان کے جنرے دا فلان کو خلقو دا سر کام دا پارا با آغا واقش نمائے دیس باندے دیس باندے سر کام دا پارا نمائے تی ایسی بخلق لے گا دا سر کارا دا جمدی تیس پکا دے دا دنیا با آبادے ولی دا دنیا را نیر را جی شرد جی سر سر دا دو سر کام دا پارا سجوری دنیا 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 رسول
نو هر وو چیو لیو به روانش
قال فامن سال قومي فقل لا ترد يعطاك الحجر وفن حجرك من حسن تا عشر تاينا دولة الشجرة لو كان قدرة انهار او فيه قسم كان وإن بيشك من آبائي فكان لما وجه الشقق تيشون فيخذ من الماء روز داني نوبر كن يقول جوان مشي لجل في وقت سيد يداف عاملا نوام مشاهدا يقول يقول لك تشمو من نرى نرى مبرى رواني ديري تشمينا نطلنا نطلنا نايو ليشن يوغات ولا تقول لشينا غبيا لسيدون فشكت فإن تقولون ترسل لاجه فلا تقوم هذا عرودا تشمي الله غيلاتي متوسطون لك تقامي نولي آخر قامي قامي نرمي كان تقامي نرمي قامي نرمي قامي نرمي مبرى رواني او دې مثال چې وګورئ راوځي چې له جهان سره وګورئ یو څه مایا سورۃ الحشر اږي چې د پارا
جڑ
llorale, tanto y llorale acá, porque va, no me viene el gran orgullo, va de barba, no pasará. ¿No? Y obedece, llorale, así que la grita mucho de mal, venga la alegría del salamo, de tal. Dana, cae, así que la grita viene el trato del salamo, pues ya va a caer, no es tan pequeño, ¿sí? ¿Cómo es la tuya madre del salamo?
Gracias.
مضبوط دوه اثره او مضبوط دوه قدري او بلیت را اللہ مقدر از مجھے چی عقیدت روز کرا و اللہ کا قبول قرون بانے جائے اللہ کا فریاد کے اللہ میں خوبان ذات ہے تو پیو ہوں کہ اللہ سمجھ کچھ اخلاص میں او بل اشارہ دائی کا دعوت دائی دفاع دائی مو زاننا نجیس کاؤں تبو ہے برکوارا دائی کی تطورید دائی شکر اللہ رہی کتاب لکتے میں جلاوت کانی نا دریابون روان شو اور دریابون کی روان شی نو ہر کس کے پیدا ہوئے انسانان نباتات جمادات ساری اس پسنے سے خروش خرق اس کی ساری پی خروشی ملکونہ کی آباد شی نو زان نداتی رسولی رو پران دائیو کا لکت سمندر اور دریاب کہ آب سوکستان دا پید اور دوری رو سنت اور پران دا پیدا ہوئے ہم کو دم پر تکڑا نہیں نو کم از کم یہ دل کو جو ہوشتا زان نگا پر اکو بایا ہوا کم از کم پر کو پر کلی وطن کے برا بیان کرتا پر محلہ کے ناپر جو برا اللہ لے کتاب اور اللہ لے توحید مکڑا کو بیان کرتا حضرت ستام رب نے نو کم از کم زان کے متبدیرا ورا وینا منا علماء اہل دین خشیت اللہ زان کو کم کر کم از کم پر عقیدہ پر عمل کو دوست کرتا
تحریف کئی تحریف مانے او مومنانو ته وای چې تاسو ورته تا دعوت ورکوي تم دلاره چې دی ایمان ورو یو تاسو سره مرګري وي دا تحریف بکری دی بی بی بکری دی دا تحریفی تدین اللہ تم آبر یهودی مولا یهودی استاد تدین اللہ تم آمکاو چیرے پر توحید سنت مسئلہ ہوئے قرآن کو ہوئے چیرے جی زدی دا آپ پر تحریف پر تشریف پر معنی کے تحریف کئی پر الفاظ کے تحریف کئی اور اگر دنیا دا گھٹو پر دریئے جوڑے پڑی دو کاندر زبن پری دیو دکانداری مقدر باندھے مقدر دی محضور دی اصل درد رہے اے اتدرون من الحق فتدنون ایوم ملکون تاثر اللہ حق طرف تدعوت ورکوئے فدیس تما کی ایمان بروری انشت دیکھے رہی ایمان درو افتدنون ایوم ملکون اور ایمان نزلتا دو مطلب کی دیش مومنان استاس دا خیال دے چیزا یہودی مولیش تے دا یهودی استاد دے با دا توحید و سنت و قرآن اومنی او دا تمر رہے آئیو میرو لکو ایمان دستا پا لغوی معنی سر لغوی معنی سر ایمان ملکی کی منل ہوتا منل لغوی معنی سر ایمان ملکی کی اعتماد و باور کول ہوتا نمانا داشوا افتد مون آئیو میرو لکو آیا تاس مل رہے تدوینا خبر ہوئی یا اعتماد و پاور ہو کی بتا سو نہ بلا روان زدی کافر زدی ملا زدی امی اتا قرآن بیانوا نو وہی نستا را خبر نہ من شروع کری دا پچکریان پیدا شیوی لسکریان پیدا شیوی نو اللہ فرمائی ستا خبر کم از کم نمان زدید عزت کی راہ ہے او اقل کاروبار و مدن نخراب ہے نو ایمان لغوی معنی تا منل او اعتماد کو او یاد ایمان نمراد ایمان شرعی دے شرعی ایمان ایمان سے تبلیغی شرعی ایمان آتی مراد دے او لکم کے لالا اجلیر نمان بیرش افتت ماؤنا ایومین لکم آیاتا تو سمالا ریتت بینا دیو بودیانا ایومین لکم کی ایمان بروری لکم ایل اجل دعوتکم ستاسو دا دعوت دوجی ستاسو دا خیال دے دعوت دعوت ایمان روڑی نہیں چلے گئے نرو سب دعوت کرنے ہاتھ سنگرائے دیت دعوت اور کل ہاتھ ہوئے پران و توحید و سنت اور دلیل بیان ہو دار سنڈا تھا جیوان اثر نہ کہ دوایا لیکچر تو ایسی بس پتی والے نظام کا کی نظام ہے روینتا میں وہ ہوت والا کرا دی روینتا لے بس سختی کی تشدد کی ادا جنا نہ لو ایمان نہ رو بھی وہ نہیں رو وہ جیسے اور فریقی بیانی زکا وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ دا کان شیر دلتا کان دو معنوں کا ہے یا کان پرمانا دا مالتی بھی اور مراد سے دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے خلق دے دا تیرشل زمانے خلق کیا دے یا مشرانی آدے وقل اقینان کان و فریقون اوڑل من ہم بدوی کے بدوی کے اوڑل آو یا سمعون کلام اللہ جو ایدہ بید اللہ کلام بے اوڑے دل غائبون بار باوجود میں سمیو خارجونہو بیاوی تحریف کو پدے کی میں بار معاقلو ہو پس داغینا چی پویو شبے وہ کس بویشو کو بیاوی پکی تحریف کو وی مراب سے ہم فرکرین ہوئی چی اغاز مکر لگشی او کانا مالزی مانائی نو دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے خلق مراد دے راہا چی موسیٰ علیہ السلام نی خواب تا ہو دی او دا اللہ کا کلام ہے وہ ہے پخپلا وہ بے انسان کا چرال غاویہ کا تجیتی میں چرال قوم تیرین کا اللہ خبر ہے وہ ہے لگا خدا تو بھی چیزی اللہ حق دین نے کتاب لے وہ رمل کوئے خود چکم ہم دواز مینو خیر مارتی ہے یہ بس رزان دبا تاکی کے ہوگا خیر دو تو انہیں سختی نشت دین کے ہوئی اس نے ہوئی کیا اس نے ہوئی مثلا بیان کہ ہم دنیا میں سے نہ سب پیش ہو گئے تو نہ سب پیش تھا تنا سن نے بھی پکائی دبی مولیا روزان نہ دین تا کے گرام کرے دین سان دے وے دین سان دے پر بھی تو سن کو اتے لا پگو او خود ہی دو پر دا خود در پکا تھا در پر وہ بات مستقبل کے لیے اباد پڑتے در پر دا پکا او سڑی کو داوی دا مولیان لگی آنی خود سڑی مخلوط مرزا میں تعلیم کی یونیورسٹیوں کے کالجوں کی لکھی مخلوط مرزا میں ملازمت کی لئے دب پیرون کی عوضے خود سڑی نے کی نی دا مخلوط مرزا میں اسمبلی دے پومن کی نی مصوی نجی دا جلے کن ہمون زورا سفر ہے او دا زمون دین سفر ہے رضام دین سفاری بکا دا حل لے پر ایمان دین سفاری کہ دین سفا کی روح ہوئی نو دا سال کرام و نغر دین سفا و لاخر دنیا جو نشتا اول حضرابا ہوئی تاو حکم تاو چی پردہ کرے دا امہاد المؤمنین دا سفا دین و لاخر دنیا جو راتلے بشی دون دا ایمان دا راتلے بشی او دا اصحاب اکرام و مستفای مانا سفاده و رد دنیا ستر و دا اصمان ستر و لیبری دی تیگا انبیار مسلم رو باد او بیانا وی تردقا حکوم دا اصحابا دیری قل المومین لیا اوزو من اصاری و من آن دوائی چیز پرگی جدی او مهات المومین تاری کدا چا زلزل وزی و تاو چند زمین سما فرائی دا پوز کنو بین وارا ایس رجا دا فرمین از این آم کار ولی اگر امت میان بینه وی او بیا مستدا سو آمی تو سر برون راغره ری او نبی ری سلام ام بارا تو مومین کی او ام فرد مومین تاوی چلی پرتاو میں رتے ہیں دارنا سے نمبر دا اپنے سے گروہ میں مون نہیں لیکن تو اس نے بھی تاس بھیلنے کا ردوی سڑے رشتہ سے تعلق ہو سے رمیشتہ اور یہ رشتہ تعلق تھا اسی خریبی پیدار میں چلانے دا وجہ نا کمیشی ریت اپواتا تھا مانتا روان ہو دیگتا کچھ پردے خطرہ پردے سڑے رہے مزدا کل مدین او کم مردر چیزی چیزو آو دے پیو ٹیبل کیلی پیسا ہم لے پیلے او دے ناس دی و سکول او پکانے او دے وستر پیلے او دے ناس دی و ملازمت دے پیو دے کی گئی او بیا دا خبر ایک رجی لہم در دا پارے او دا دا چیزا چاہوئی ذہن او رو خرابی لیا غدا خبری کے نمو وایو چه چه دلو در ما خرابی نو آغا باقی در جایز نوی آده ای تخوی بار بار دا زان مجروب و ترجوری که مایل رنم سبا چکی در چکی ده خبوله زان مدو سجور کی ورسا خیر ده دار مشرکان بدر پیان ریا پایشی نوی نشه خیر دیدی دا امیو تا رزیم دا منجرے نشیر تا دا امیو تا رزیم سجد بوا تا ایو امیو گو رو گو گو تا کمینا چی دا امیو تا رزیم کو شیر تا دا امیو تا رزیم بیدر بلگی اغا
سلام نیوه پیده خیلی مستحبه او منی نبراره دقا تحریف رو میمو دانا خدای هوری نو برنا زیاده کرام چه دای چی تکر و بانا ری دادنا کرانده بو کمو چه مستی خیر برمان اما یا کنا هرنام مراده تولاده دانا و کتاب تولاد کی تحریف کن انا کتاب را نگیرو او پدی کتاب جوانا و جوانا بی کتاب و تورا بی تحریف کو نو کانا تا امانا و مالی شدا مانا او دیو مانا دا کانا چه دمتا به استمرار و آره او کانا دا نفسی وجود و استعمال کلام تمام باید تمام داشت و قرار یکنون کارا دا همیشه باید فلی فونی و ارزون بزیدی یز بوم کلام را چراوی در کلام کلام نگیر کلام ما
Yes, sir.
دے ظاہری بیان سورت مائنا کے وہ ہے تمہارا
کلام و خبروں کی اموادی آڑی کلام ڈاللہ دی دخل زینونا دخل زین آره دخل زین آرول یو مطلب داره تحریف دی معنی نیکی سچی دتی معنی و مراد و دخل کے معنی و مراد نی آره یو ساری کونن کلمہ موادی آره اور کلمہ موادی دخل زین و دخل معنی نا معنی یوی دی معنی بلی نویدہ ویدہ لانکو بارکی ہے نم سبا قرآن آیات بارکی ہوئی دا جیتا یہود بارکی راگلے جیتا دا بودان بارکی راگلے دا جیتا تفریق ہوئی زن کی بارکی دا اندی صورت مائدہ کی آیت نمبر اکتالی اس کی مدہ بیان ہے منز دا آیات نا مکن آیات شروع دے بھی پڑیتے ہو قباحت نو بیان ہے یا ایوار رسول لا یعظم کر رزین سائیونا پھر کو من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومٍ آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي ألفاظ دخل معنونا دخل معنونا ألفاظ أي معنى يوي دير بلا معنى كي يهودي وكي تحريف كي دار سورة نساء چيار سيار ومن الذين حاضر يحرفون الكلمة موالي ويقولون سمعنا وعصمان وعصينا يهوديان شدي يحرفون الكلمة علي الفاظ اموادی دفر مانا گانونا امانا یعنی تحریف مانایی بھی مانای یوی دیواری نو بلا مانایی مانای یوی مراد یوی دی دفر شم غرد و مفاد دا پار بل سکے تحریف پیدا ہوسا مدد کم زدیدہ پریدیہ بیان سم یو حریفونو من پار مانا خلو بس دا دینا چی پوشی چی مطلب دار خودیان تحریف و همی آرمونو بی خوبی چیزی عذاب شتا یا وهمی آرمون بی خوبی چیزا گنا دے معصیت دے بلکہ کفر دے تحریف کو کفر دے حدیث کی مرائی دے نبی علیہ السلام پر رہی دے امت کم دوا سے مانے رکھنے تحریف بنے کے نبل الفکر نبا مانے بھی کے کم چیزا قرآن و سنت سم مراد و مقصد دے بوئی ناناور کی تحریف نکے دکلیر محرکین دی دور کشتا مشرکان بیدتیان بریلیان شیگان خادیانیان پرویزیان تحریف کے نکہ الفاظ نشی بردو لیر مانا بردے تحریف مانے مطلب آیا کیوں ہی بے برسو تحریف در تحریفی سرکی نا محریفی اور نبی علیہ السلام دیلی چاچی من کذب علی متعملن چاچی پما باندھے درو تڑ میرے زان پہنم کے ٹھکانو پوری پما باندھے درو اتڑ مدبر دے جہنم بھی پاپ سزا کی وجہ جہنم دے نبی علیہ السلام درو تڑ نبی علیہ السلام حدیث نوے اوزان نے تو موضوعی روایت جو نبی پچو تڑو نبی علیہ السلام قال قال رسول اللہ سنگشی دا اہل باطلو دا باطل پر سکا دے موضوعی روایات جو کی پیغمبر وزیر گڑی موضوعی روایات تا سی گڑ دی علماء کی مستقل کی داونے نہیں کری دی پری باتے چھے دا 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 روایات موضوعی ہی زان دورشیلی دی منگڑت کی شیعہ جور کری دی یہود اسرائیل جور بنی اسرائیل جور کری دی دا رہیو شیعہ وغیرہ روافظو زان جور کری دی دیدتیان پیغمبر بانے دارو نو دا سبب دلی جہنم دے وہمی آدم پوئی گی و دا خلشم غرط دا پار و مفاق دا پار کاروبارو امدنیو نو دا امدن او دا دنیا دا گڑی باندے دا تی مرینو دا تی ورغلو چرا دیرا و جرا مکاریب دی دا سزا جی در جرم سونا لے سزا و ملاری دین افتر کے پڑے ہو وَإِلَىٰ قُلَّذِينَ عَمَنُوا قَالُوا عَمَنَّا دا فیم پڑی فریق ثانی منافقین المفسدین دوے مدل پر کے پیدا ہوا منافقان دو بڑا خلق منافقت و فساد دا پڑی کی خباثت پکینا بکشران کی رو ڈل اداو جی مومنان سر مقامت شو ہی تیوی سر سمر بین منگ بھی ایمان روڑے دے وہ جی کر وقت پر غد مولیان اللہ یا کشران یہودیان غد مولیان اللہ نہیں بہت تیرے چند تیرے وے حل تو بہت تیرے وے او مجاو دے دیلی چیتا سو ورطا دام وے چیزا متورات کی دی چیزا دین دا قرآن دا پیغمبر حق دے وہ بے وقوف دا بتا سو پر اللہ دا ہمیلے دلیل پیل آگا پر مغی مضبوط کر سبال اللہ ستا سو دا خبرہ بطور دلیل نیسی اوکر کو دے ویسے اوپر اللہ قرآن کے یہودی مولی شبران ہوئے وہاں میں چیزا قرآن تھا نا مسئلہ نو مشاران مشاران کے بعد ہمیں کبھائی در یہودو کارو سمدا سی کئی کر چر تک شری راش شاگر راش مقران و بری سنت ہوئی کی یاد کا و بالکل یہ ردام مسئلہ صحیح مسئلہ دا توحید دا قران دا سیتا دا معلمین دا بنجوریان چکے مسئلہ کے ویسے ہی نوچے استاد سے برنا چی یہودی ملالا و بے وقوفا تلاری نتاو توی چدا سیدی دا حق دے دا تبیا مکاو دک کا کار دا یہودو دا کشرانو منافقان مفسدین و ایزان کل لذین آمنو کلا چه مخامخ شی مراقات کیا و کسانو تر آمنو چی ایمان روڑے لے مومنانو تر مخامخ شی نقار راوی توی آمن نامنگا بیمان روڑے لے داوی دخلیو کی و ایزا قلا کلا چی لاشی بازو انبازی دبی الى باز انبازو تا خبرو چی رو پر سرابیا کی دا منافقان بیان کرو دا آو منافقان مشرکی بابا اول چی بارا کی سر کے دا منافقان سے پتے دا خودر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَّادِقُونَ نو خلو الى شیاطین اگر سرداران لبلان در تبار دو علاوہ دولیان دول جو کتو آرد دولیان دے سبت دولیان نو دا کشم مولا سے دا کشم یہودی غٹ مولا سر چرتکیر علاش نو غٹ مولا محرف جا تحریف کئی او دا شرک و دا بیدتا غلائے و تدیخی نائی و تبیعوی و ادا خلاو بازو میں ادا خلا بازو میں لاباز غلط علاشی بازی ردی الاباز انبازو تا پلو کی کشران مشران مقالو مدیور دوئی نمشران دوئی اتو حدیثونہ ہوں آیاتاتو بیان کوئے دے مومنانو تا بے مادارت فتح اللہ علیکم چھ بیان کرد اللہ تاسو تا آیاتاتو خبر ور کوئے دے مومنانو تا تو حدیثونہ ہوں حدیث بیان کوئے خبر دوئی کی قالو نمشران ور دوئی اتو حدیثونہ ہوں آیاتاتو خبر ورکوے دے مومنانو تا خبر ویلا مومنان موہدینی بے ما پاوس فتح اللہ علیکو چی بیان کردے اللہ تا دوستا فتحا دلتا بمانا تا بیان فتح اللہ علیکو چی بیان کردے اللہ تا دوستا تورات کی دے پیغمبر و دے کتاب حقانیت دے امت حقانیت نغسا سوتا بکل بیانوائے در فتوائے جو خاجو کو دید پارا کی دلیل کو نیسی بتاو تو جنگ و کتاو سرا خجت بازی و کتاو سرا بیلی پتی دلیل او ساو سپنے بیان این درم دیکھو پنیز درم ساو تو دا ہوتا تو را پر دلیل پیدا کر نو پر قیامت کے بعد اللہ کو مخ کی دارتا تو خبر دلیل نیسی اللہ دا وہ ربی ریتا سو دا دین او دا قرآن او دا مسئلہ حق دا او بیر نمان اللہ دا سکتا ہوئے یہ وقوف ہو یا عند ربکم عند رسول ربکم دلیل کو نیسی ستاز پر یہ خبر ماندے عند ربکم دا اللہ دا پیغمبر پوران دے پیغمبر تا بوئی دا صحابہ دا مومنان شراش کرتا و یہودی مولی سے و شاگردان دا غیر اغیر میں شتر دا پیغمبر دین حق دے نکر پیغمبر تا بوئی نبی بیانو رو تو وہی خبر وہاں مشروع ورشن دا ہوتا ہوتا پر والا دلیل پیدا کر یا عند ربکم عند بیان کتاب ربکم کرے چھ سوال قرآن بیان ہو تے کی نہیں کرن خلق تو ہوئے اور قرآن پلان کے مولوی سے نے دا شاگردان یا اور اگر وہ میرا قرآن تو ہی ہفتے نہ دا ہو دان لا تب او لبقر لا تائید اور دلیل پیدا افلا تعقلون نہ بسوری دا کن نہ کان نہ لے ولی نہ کوئی گئے تا سے کار ولی کوئے دے او کوتو پر دلیل پیدا کوئے خلق بولے دلیل ور کوئے دے دل تمویر اور در صورت آل عمران کے اوگو ہے سرے سرے آل التم دا خبرہ کشران و تبخی اور دا وطبی چلو سبا قید اخی دریو یا ایم صورت آل عمران بہتر دریتر دریمتی بہتر یا علیل کتابی یہ مترنی سون الحق قبل باطل و تب تمون الحق قوان تم تارمون اے کتابیان موریانو حق ولی گڑھائے لباتے سر ولی پٹھائے تا ہم پوچھئے گا اسے کئی تعلیمم غلط ورکے وقال سوائے فتمنا علی کتاب دے کتابیان موریانو نے اوڑا روئی مشران موریان کشران دوئی آمینو باللذی انزل علی الذین آمنو لاش ہے ایمان روڑے صرف پجب و بخل با کتاب کی رانجے چھر نازل شہر پا مومنانو قرآن لے ورشے درس لے ورشے نوچی کینے نوے پیل کرتا قرآن منو دا سیما سیمی کچھ ورشے نو وجہ نار ایمان پر روڑے وجہ نار پر سب دا سبا پا وقتی چھ ورشے اول نو ورشے کاول سر امانے ریاو سی امانے پر قرآن کوئی مو کوئی جوڑے چبل سی کتاب کوئی ندا کو سر قرآن میں خطاب ہو تو نتا بزان سرا دوزان کے اعتماد با بزان با انسان جوڑے تو چکل اثر ختم شی ہو جائے جنوبی کیا نا نو دا چیو پا کی بوری چی رکم سڑی بانے خبر آتا کی چا تمہارے دیو پا کی بوری لک کڑے نا چی را شالا کدا کو دو کی گی دا سادر یا نوے رے اتو یا نکل خبر کو ویر دے قرآن بنانو دے قرآن بے شک مردی دے ہم پی ایمان دے دا خبر دا سی گڑے پریشان دے دا ہم چلتا چانا نے گوئے دے تو پیر اندر ہم بنا ہو رہے لالا ویر جیو میدا چیزے کہو کے چیزا ناوکوئے ناوکوئے مرادیان مرادیان پیرا والا بے دیدہ پار بے وحش دیدہ پار بے رو لی کر اور سے بے بیا بھی آج چاہتا ہوا رہے دا سیون ہوا ہے سوگر مانی پوئی چیز دا بوتو خیر والا نے جو کی اون میں ہوئی خدا جی کوئے خیال کوئے لے احتیاط وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ پاس جب اعتبار اور باور ہم نہ کوئے سوچ جس طرح خبر ہے مہی ہو وہ دے بھی حسنا جب تک قلق معاہد و مجبوری تم کری ہو وہ دے بھی دا سی جب تک پکی دا سی نرم پوس موس دا سی مرحیو ہندے گوڑے نہ خطوائے جب پوش مہی نو بس وائے ہمیں ترتی کہ دا چل بوا تھا ملیاں کھودا دا کاروے کھودا اور چی کم ملا چی دنا ہوئے نا خبر اوکرا اور اگلے وہ اگلے استاد سے پدے نو سخاوے حمل نو کرے نا بوا تھے دا سے کہے پلدے اگلے دلی پیدا تو حد بھی سنو بما فتحم باو علیکم لیو حاجو کم بیجی اندر بکن افلا تافرون وغدا قلنا کارنا رہے اولا یا لہون ان اللہ یا رحمان سیرون و مایولیون تو زجر اللہ اکبر کے زجر اور کئی تو ہے نا میرے یاد کے زجر ہے اور دیدر یہ مقینے خبر رد پہ دیو اکبر کشران والدہ پاہلے کو دا خبر ہے پہ پورا یہ خیال کرے چاہتا دا اپنے نمدونی بھی چیدہ قرآن و رد و حیدر سنت حق دے تا سواہ حقی ہے Govorite. Dva puta ne rekuje. Ovo je iski vrati. Kad iski radi na miškat, ne vjeruje za ramda. Do jehudijan, da ravan u do jehudijan. Vlada ki khabari kore. Ne jau vrta uja neka da radu uaja. Tigde de pejgamber la urzu. O da uaja či da to pomoli sebe kwe muha mian khalekju. Ište uaja či da khabara sanga da de pejgamber de kana. Aba sefat umakta da taurat wala ura. Atmani ki da uno bada ki šta kanište leo. Belkul pejgamber de sejim. Hano bi uaja namane. No kpr svoza vane mokra je da jiba sukuno. Majburi da. Uta mi bada de kana. Če čarko sok da pusu ki dara da da kar ti kawai da betar da rasam da rewaj da shir da sanda da jera tip da unta upata da ti da shir da betar te da rasam rewaj da uči suku u suku no ku suku da vajina a hovara pa je kawai majburi da awam khapa ki moqtadiyan khapa ki siyazi mula hoi biawar banara gai če den pa čmire da materiku. Da, madrasi wala hoi, kada materiku ki biha ba čandu nara kai. Shirokhara rahmatullahi čandu hoi da mo, pa savadai ki kiri ki yao, inda wala, čandu. No da ča, majburi čandu la, da ča orde, ya ča imamati da, da ča malamati da, di no, pa da ya haq patkare da, okrete pe wala čole da. No, awa tawe, دی مولا سے بتاوی یہودی مولا اور تے ٹھیک تم پر خبر ہے میں تے صفا دا پاو کڑے اور جنہ چ مجلس تے ور شو دا نبی اللہ اور تم نے دا اللہ نبی دا اللہ رسول اور تم نے اثر کی نے ضرورش کی دی مرا دا نا پیغمبر ہوئی تے چ واٹ کر بھی روھا بخلے ہوئے پے اول کو یہ طرف تے من بے کو دا دلے اوپر طرف تے ور تے اللہ پیغمبر نو آئے رسول اللہ اور تو ہے نبی اللہ وضو نوائے سرکی دے سنو شیچو گو رضی اللہ تعالیٰ اللہ پیغمبر ہوئی پیغمبر ہو نمائے دا تی پخلے ہو بیمان ہو کو نو اللہ پاک زجر و رفیر دی خبر را دی گئی کرتا صدا خبر دیر پٹے را پٹے کیا بشران کو آرے دیر پخلیو کے گا اللہ ہوئی نوزہ کیا تا سرے اندنی تا سی مبیان ہوئے چی تورات کی دا دی دا دی دا دی دا دی اللہ ہوئی زبے ہوتا بایا دلو تو ہے کہ نام سے تورات کے ساتھ چلا چیو نہیں کوئی مان پڑھ کر اولا یا رمونا آیا ولی دین کوئی گی چہن اللہ بے شک اللہ یا رمو کوئی گی ما پا سبانی اسی رونا چی دویا پٹائی وما رو لیون او پا سبانی چی دویا کارا کئی اللہ وی بھی چی سب پٹائی اور چی سخ کارا کئی نو دا خبر ہے نو کتی پڑھ کر نو دا بیوتا بیان کم نو بیان نکل کنا تمو کا کم دینا پتا ہو رہی ہے قرآن نے کہا جنا بے ایمان تھا وہ بے ایمانی کو اللہ تعالی نے ذبح ہوتا ہے اور جس سے پٹورو سے کھارا کو اب سے میں پٹاؤ کہ دیو ور کے ذاتی نقصان سما پاس جانے شکرانے کو بندے دین اور پائے بے لاز کے وہ مال منو کھارا کو ہے تو خبر ہے کارم سے یہ تولے مرن کو تو جان مٹ کا پھر ہوں گی ہاں اٹکا پھر ہوں گی چڑی ہو جا نوی ولی روزه نوی روزه خور من روزه دیگه نیست ولی نه روزه ما دی پرتیم که روزه ما است کی نه چه وقتی لکه روزه ای نیست ولی روزه ما است کی نه ای دو نکو کافر دم نیم کرا چه روزه ما دی با من کم نه او من دم نیم کرا روزه می نیست ولی روزه ما تو کو با کو دیم ولی ای دو نکو کافر نم نمیکنه تا پرتیم سو کو با کار کو کرا نوچی سکی بے مفاد نا بے اخکار رکھو نکنن سوا بے رسیان کم چی دزر مفاد و خلاف دینا ہم اصلا نکی در توحید و سورت مصلا نا بے آنے اپا دری وہ خرابی کی چاندہ شکرانہ خرابی اور چی کم ہے در نقصان نگا فائدہ دا پکی نو بسوات و زکات و وقیم و سوالات و زکات و اکی خیرات مرنے روکے نو در خیرات خدمت خلی بڑی خیرات کی زمین در تراشی کی کیا پہلے در بار خیرات بار کے ہو او دم مسئلی بڑی رکھئی مڑ پسی یو لسم امشتا و دو لسم امشتا و درم امشتا و سمیختی امشتا و ورم آقام امشتا رہے اور بلی دریو دا غوانی ثابت دی او رو یو بود بڑی شیر و غیر آلکره و غوالا لکه او اتا کم یو بودیانی بلی زیدی دیکن نرسی تبیلی تا ویتا خریف خواست ما ایتا قرآن که معنوی تحریف که درد دیتی تحریفونه که او کل پا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دروغ تڑی وی نبی علیه صلی اللہ مڑی رسلیو آچی واپس را تا نو دا مڑی آغا خد نیده دا چاچی خاون مڑو ناغی ورلا علالا کڑیو شویلال کڑیو او وقی ورلا پک کڑیو وغی خوب پڑا کم دے کرا غلی مشکات کرا غلی علا که مشکات کرا غلی مشکات حوالا پا چاور کڑی دا ابو داود اور سال جواز تو مسند احمد سے ترسیب ہوتے خود دیکھی کو نمشکات والا لچے حدیث رو رسی اصل حدیث دو چی نبی علیہ السلام مڑی رسے ہو نو جنازے ہو کرا نو چی واپس راتلن نو بڑا خلالا بڑا پور والا وضو والا فلاح دعوتا کو چی راتلن ان سر بروڑے ہو پر نو اصل حدیث داتے ہو نو چی کنا ابو داود تو رو رسی دا نو لگی خبر تفریح جسے کتاب کی گئی وہ پٹوستر کی دانا ہمت نہ گئی چندی کتاب والا دادی سران پر کرے دو پچے حوالا ورکرے اما تر کتاب کے بو گوری چلتے سے او بیا آغا اصل کتاب والا لیا در بلن چاہنا نقل کرے او بو گوری نو دا نو جلتو مخیو کا جانا دونا کو بکار دے کم از کم کا نو چے حدیث مشکات ترا رسے نو دا چا خدا سے جوڑا شو اصل مسنر احمد کے سڑی والا دعوت ورکرے ضرور ہے سڑے مولو او بل کور والا والا دعوت ورکر لکا سڑے دا سی دل او شاگر دی مرگی رہی وقت پلا دا جی اگر کر روکے بھون سر روکے نا نبی علیہ السلام پر بھون سر روکے اپنے دعوت اندر کرے نا او داود سے چرا ہے نو خدا تی جوڑا شو مجھے مشکات تا آنے ہم دولی خدا تی جوڑا شو دا دو بیدتی ہم سے ہندو نے ریخا جو گوڑا ہوئی دا مری خدا والا دعوت کرے و پاول والا زیادہ رہے ہوئی شو ماں و ماخان شہر پیغمبر پڑھے نو مسلم اللہ نہیں کر پیغمبر پڑھے جا سیدھا ہو دیکھائی بڑی تحریف کو ان کو تحریف نو سپٹائی اور سخت کر رکھے ان کے سکے مفاد دی ناس کر رکھے خیرات شترے ہو در کاتوار کے اور پکل اور ملا سے کہ سرس پینے دوار اور غارہ بائی کی نو زکاتہ سپٹے ملت ہو پر خیرات ہو رکھا نہ کہ دے تیرا پتار گوامیان مدر پارے چلی کی خیرات ہو رکھے زکار ہو رکھے اور دونہ گناہ اور دونہ پلان کے دے دون رہا نو تیبا آغا سب پٹاؤ چکم کے بے نقصان و دنیا بھی اور چکم کے بے نقصان ہو پیدا ہو پر کیو مرادہ بے حضور سر بیان ہو اللہ بھی ماتا پتا دا کنا اور آیا لہمونا آیا ونی دنیا کوئی چیانا اللہ بے شکال آیا لہمو کوئی مانیو سے دو باغ سبانی چیدوی ہے پٹائی کنا باغ سبانی بلوڑے دونے چیدوی ہے اخکار رکھائی کم کے نقصان ہے نو پٹائی ہو کم کے نقصان نشتہ ناکہ ہے ومن ہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وین ہم الا یظنون دا درین پڑی اور درین پڑی کی دکشران دے یہودو متبرین دا باطل و خبرو پر علم نشتا درین پریختر بے علم شیخان بے علم جاہران بے علم شیخی بے کولا علم و ترانو و بے علم شیخی بے کولا او متبرین دا باطل و خلقو دا باطل و خبرو باطل خبر وی دا پیرو کلو دا استاد و دا مشر مانے لے مقلدین بے آرائی دا یہود دا یہود ملیانو او پل زان نجور شوی سا خبری پل سوچ و فکر پای پسی روان مولا سے فاتوی دا جائز دے و دا ناجائز دے مولا سے میں دے میری تپوس نکا کوئی پیر سے ملی دے و مولا سے دی بے علم جاہران بے علم جاہر آمیان
باطل و خبرو دا مشران و تقلید کون و باطل و خبرو دا پجیدی باغی کرا رہے ہو مون دو کس تعلیم دے تعلیم دو کس تعلیم دی مانوی مکوئے نو تعلیم دو چھ منافقت ہم مکوئے نو تعلیم دو چھ بین مشیخی ہو لگے ہوئے بین مشیخان رو نشن علم پکار قرآن نظام خبرو پکار وہ پٹ اس کو بسر نگے کل کل راج ہو یا رجی مو قبار اخلا اخلا میں خلق اولا تکیرا 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 کو اولا کوئشا و یو خودے کوئشا نا تال موتا کوئشا داؤن در نرے پتی قیامت کے چڑے نخلا جیگی کی رجی اللہ دو عالم نوما ما تا کو پتا نا قرآن پاک کی سورت انام و نور سورت جلی کے برائش اللہ فرمائے قرآن میں دیدہ پارا در لے گا انبیاء مسترات میں دیدہ پارا در لے گا کتابوں اور حق پرت میں دیر پارا ضرور لے گا پیدا کر کے دخل کو سروزر اور پانا پاتی لے اللہ یقون لنا سے خود سن پاتا حسل دامیال مسلم و کتابوں رائے گو نہ بات دخل کو پانا پاتا نشی کیا اللہ کو خبر من کوئی دو نہ جان گئے کوئی کڑے کوئی دنیا دے جان کوئی ہو کوئی چیز جان نہ کوئی ہو نو بے مشین بزان نہیں جوڑے اب عبد الرحمن بابا مئی کر وہ اس علم کی شیخی کری نو اس دعا کو فری بس دے دیر میں شیخی بنے کے زن کو پوئے کو قرآن و قصنا دو قدیم بان ومن هم او بار قدی کی بومیون آمیان دی لا یعلمون کتاب چنو کوئی دی بمانا و مقصد دے کتاب الا امانیا مگر صرف امانیا خواہشات امانی یو مانا خواہشات امانی درو امانی تلاوت وین ہمان دیدی اللہ یزمون مگر امانیان ورکریان علم و سرنشتا وہ صرف بخبر خواہش و تلاوان جسے جنگیرہ ہے صرف و تلاوت کی کوئی کی تلاوت میں گئی آنوں چیزا دین کے ناصر سے گمان دے کی دی شدہ پکیو کی دی شدہ سہوالی ہو کی دی شدہ دینی ہو کی دی شدہ پر ایمان اللہ جر رہا کی نوپا کی دی شدہ سہوال یہ دین خبری مشکل ومن ہم امیون بعد پتی کی دی آمیان امیین او امی منصوب بات سوئے ام امیتا امیتا دیو جنوی آتا منصوب بسوی امم لکا سنگا چه معشوم چه کارا مور نا پیداش نو دیر وقتا کوئی پیش نا کوئی آو نا کوئی کوئی گینا نو امید تم امید دیو جنوی چی دیم نکوی جی پتی بانے پیلم بانے پا قرآن بانے دنبی علیہ السلام و السلام پا صفت کے امید آگرے خواہ امید پا دقا مانا نرے چی پیش نکوی دقل تا امید دنبی علیہ السلام پا شان کی چی بیان چنے نو دا مرحلہ مرحلہ یعنی دا سی پیغمبر چی دا اول نینو استادو نی خط کے دعوت ہو نی چرتا مدرسہ ہو اسکول کی دعوت رہ لے ہو وہ چکل نبوت ملو سنو دا سے خبری شروع کرے چی لوے لوے دنیا لوے جو پالا وطران لوے حرم خواندانا متحیران بڑی ایسے بات کرنا مدھب نبی علیہ السلام او پر سے چیوئی دیکھو مولیان دی او سے کتاب خواندان وہ در بے پروائے دو جنا اور سریعت کو کبھی اللہ تھی اچھتا اللہ کی داب سوارت مانے جانا وہ یوں نا بس اسے ملا سے اچھی سوئی ہوگا ہو پیر سے اچھی سوئی ہوگا ہو نہ دیو جنا دے لیا ہو بس سے پاچھو کہ اللہ کی کتاب وہ بھی نہیں جانا ہوگا ہو لکتا دا ان کو امت کے مزاد سے رہا اور سریعت حالا رہے جسی اللہ کی کتاب نہ خبر اللہ کی کتاب جانا کوئی ومنون امیون بعد فدکی امیان امی چاہتا ہوئی ندامی تاریف پخت رہ گئی لا یا رمون کتاب چی نہ کوئی پا کتاب نہ کوئی پا مانا و مقصد دے کتاب امی آر سوک دے چی پا قرآن مکی کوئی سی امولا سے غٹ پڑھ کے ہوئی غٹ چھوڑا ہوئی نجوم پیدا شي او منطقونه او صرف او نحوي او دا ټول شي نو دا اکبر یار دي نو قرآن دې ته عالمه نه وي او دا عالمه هېڅ نه د دغه منطقي او صرفي نحوي مولا او د کالج د یونیورسټۍ یو فزیک کمیونسټي بیولوجي کې چې پي ایچ ډي یا ایم ایس سي کړي نو دوه اړخیز سائنس میں بھی دیکھو ایسا منطق منطق پر سب دیکھ لے علم ستوئی نو قرآن کو علم ڈالے امی آلے لایا ربون الکتاب کہ پمانا مقصد دے کتاب نو کوئی مطابع آمی بھی اگر تو کلونے پر مدرسہ کی دیر کریو کہ پر قرآن نو کوئی نو نو علم دے علم دے دلوئی دو سوچو امی دے اور قرآن پاک میں دا علم تاریخم کرے لے سورت عنکبوت عالم چاہتا ہوئے نو سورت عنکبوت ہو رہے عالم سوچے یہ اشتمت کی پارا سورت عنکبوت دا شلمی کی پارا اکریمان وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ده قرآن بيان شوية ده قرآن مثالنا بيان وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ الله فرمائي ده مثالنا دي ده قرآن كمونجي بيانه وقلبتا قرآن ده قرآن مثالنا الله بيانه وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نقولي ومقصد ومطلب تدي مثالون هو القرآن باندي إلا العالمون مغر عالمان سوك بقرآن هذا القرآن فمثالون باني قوي بن دعوي عالمان القرآن قوي تعالم بنا أجي بقرآن نقوي دو ومنهم أميون لا يعرفون الكتاب أميان دي لا يعرفون الكتاب جنہ کوئی پا مانا مقصد دے کتاب او سی او سڑے رہے مدرسے پستر کو ملوی رہے پا قرآن ازدکر امیلے او پا قرآن پویشو پا ترجمہ پویشو پا تفسیر پویشو نگاتے نا قرآن پرانا کی دا حال دے مطلب ہم نے دے چی بستا سوئے صرف پا قرآن ازدکر بس نوری لمبان کرو نا قرآن ازدکر ضروری بھی نور علم کے کرے کہ نو قرآن بخان اور مانو مقصد پہ جانا ہوئے اور مقرر سراوان و پجار و بسوانے نے کہ امت کی حدیث ہوا ہے اسے کو ہوا ہے سرف نہ ہو بسر ہوا ہے اور منی نرا نانے کی مدائی تردید کو ہو علم سرف نہ ہوا نرا منطقون نیلی یوازی گریمر یوازی نرے آسل علم قرآن و سنت پہ اور در سات مانے وغیرہ چلیدی کی گی رو دام دلیر پاکن کی گی تو قرآن حدیث پر ایسر پوشی اور یہ حدیث کی راضی در مشکات کتاب علم کی مشکات پر اختر کرے نبی علیہ السلام و السلام کیا علم کونے دے کی علم ستو دریگی شیدن نبی علیہ السلام کونے دے یو نبی علیہ السلام فرمائی آر علم سلام وطن علم دریگی شیدن علم دریگی شیدن یو آیت محکمت او سنت قائمت او فریضت عادلت علم آیت محکمت دا قرآن محکم آیات قرآن دا علم دین او سنت قائمت یا سنت تے حدیث تے قائمت ثابتت کی پسیش تنصر فرادی حدیث نبی علیہ السلام